Efirde Azadlik Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-may, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekistonda psixotrop moddalar kontrabandasi bilan shug'ullangan Afg'oniston fuqarosi ozodlikdan mahrum qilindi. Bugun Bishkek shahar Svidlovsk tuman sudi o'zbek qochqini Sherali Hamdamov ustidan boshlangan mahkama jarayonini 29-mayga qoldirdi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayniy AQShni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilish ishlariga jalb etildi.
17-may pazar kunidan boshlab yaganaga chiqdik.
O'zbekiston Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilmoqda.
Boshqa statya bilan kirgan mahbuslar orqali 159-modda bilan yotgan bolalarni yo'q qilish ekan. Nima xohlasa qilish.
Bishkekda o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi. Washington muzokaralari AQSh va Isroil pozitsiyasi o'rtasida Falastin bobida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. Yer yuzida iqlim o'zgarishi bois insoniyat issiq urushi, yurak xuruji, salmonellyoz kabi boshqa yangi kasalliklarga duchor bo'lmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarning tafsilotlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda psixotrop moddalar kontrabandasi bilan shug'ullangan Afg'onistonning yana bir fuqarosi ozodlikdan mahrum qilindi. UzReport saytining yozishicha, Termiz shahar sudi Afg'oniston fuqarosi Bismillah Nazar Muhammadni psixotrop moddalarni O'zbekiston hududiga olib kirishga uringanlikda aybdor deb topib, uni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Aratom chegara zastavasidan o'tayotgan mahalla Afg'oniston fuqarosi boshxona deklaratsiyasida o'z bilan hech qanday narkotik moddalar olib o'tmayotganini bildirgan. Biroq tekshirilgan yuklar orasida O'zbekistonda taqiqlangan 100 dona psixotrop tabletka borligi aniqlangan. 13-may kuni ham Termiz shahar sudi respublika hududiga psixotrop moddalar olib kirishga uringan Afg'oniston fuqarosi Habibulloh Abdulg'ofurni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bugun Bishkek shahar Svidlovsk tuman sudi o'zbek qochqini Sherali Hamdamov ustidan boshlangan mahkama jarayonini 29-mayga qoldirdi. Ozodlik radiosining Bishkekdagi muxbiriga ko'ra, ayblovchi tomon sudda Sherali Hamdamovga qo'yilayotgan aybni isbotlovchi quvvatlovchi dalillarni sudga taqdim eta olmagan. Sud raisi davlat ayblovchisidan Hamdamovga qo'yilayotgan ayblarni isbotlovchi barcha dalillarni sudga taqdim etish va guvohlarni sudga olib kelishni talab qilib, mahkama jarayonini 29-may kuniga qoldirgan. BMT mandatiga ega qochqin Sherali Hamdamov joriy yilning 18-fevral kuni Qirg'iziston poytaxtida hibs etilgan. Hamdamovning advokatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumonlanayotgan o'zbek qochqini Qirg'iziston jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan ayblanmoqda. 27 nafar Qozog'iston fuqarosining jinoiy ish yuzasidan olib borilgan tergov jarayoni tugadi va ish Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy sudiga oshirildi. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbaning Regnum maxborot agentligi aytishicha, 30dan ziyod Qozog'istonlik Qoraqalpog'istondagi gaz quvurlarini o'g'irlash maqsadida shu yil 26-fevral kuni 30 ta yuk mashinasida O'zbekiston chegarasini noqonuniy ravishda kesib, Qo'ng'irot tumaniga o'tgan paytda huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingan. 6 nafar qozog'istonlik voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va AQSh rasmiylari strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha sovuq urush davrida erishilgan kelishuv o'rnini bosa oladigan hujjat borasida muzokaralar olib bormoqdalar. 1991-yilda imzolangan kelishuv shartlariga muvofiq AQSh va Rossiya o'z arsenalidagi yadroviy qurollar sonini qisqartirishga kelishib olgan. Amal qilish muddati joriy yil yakunida tugashi kutilayotgan mazkur kelishuv strategik qurollarni nazorat qilishning asosiy poydevori hisoblanadi. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev aprel oyida strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlashga kelishib olgan. BMT bosh kotibi Pan Ki-mun ushbu muzokaralarning boshlanishini olqishladi. Ayni paytda Rossiya tomoni bugungi muzokaralarning muvaffaqiyati AQShning Markaziy Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimi o'rnatish rejasiga bog'liq ekaniga ishora qildi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Bolqon safarini boshladi. 19 may kuni ertalab Bayden AQSh harbiy samolyotida Bosniya va Gersegovina poytaxti Sarayevo aeroportiga qo'ndi. Kun davomida AQSh vitse-prezidenti Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Xavier Solana hamrohligida Bosniya Gersegovina rahbarlari bilan uchrashdi. Chorshanba kuni Bayden Belgradda Serbiya prezidenti Boris Tadich bilan ham uchrashadi. AQSh vitse-prezidenti payshanba kuni Kosovoga borishni rejalagan. Rossiya va Gruziya rasmiylari xavfsizlik masalasida Jenevadagi muzokaralarni qayta boshladilar. 18 may kuni Rossiya va Gruziyaning armanchi Janubiy Osetiya delegatsiyasi Gruziya rasmiylari bilan Jenevada boshlangan muzokaralardan chiqajagini e'lon qildi. Bunga Gruziyaning yana bir armanchi o'lkasi Abxaziyaning ushbu so'zlashuvda qatnashdan bosh tortgani sabab bo'ldi. Jenevadagi so'zlashuvlarga Yevropa ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda AQSh homiylik qilmoqda. 2 kunga mo'ljallangan bu muzokaralarda xavfsizlik va gumanitar yordam masalalarini muhokama etish rejalangan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 19 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Sri Lanka prezidenti Mahinda Rajapaksa Tamil yo'lbarslari ustidan to'liq g'alaba qozonilgani va qariyb 26 yil davom etgan fuqarolar urushi nihoyasiga yetganini e'lon qildi.
Dashaga gananavat tisse api rate singala demala muslim
Mamlakatimiz terrorizmdan xalos bo'lib, bu yerda istiqomat qiluvchi singallar, tamillar, musulmonlar va malayliklarning 10 yillik orzusi ushlangan bir tarixiy onlarda men parlamentda nutq qilmoqdaman dedi Sri Lanka prezidenti. Bundan biroz avval mamlakat harbiylari tamil yo'lbarslari yetakchisining jasadi topilganini e'lon qildi. Hukumat qo'shinlari va tamil yo'lbarslari guruhi o'rtasida borgan bir necha yillik qurolli to'qnashuvlar oqibatida 70 mingdan ziyod odam qurbon bo'ldi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayniy AQShni terrorizmni qo'llab-quvvatlash va Eron Islom Respublikasiga qarshi fitna uyushtirayotganlikda aybladi. Eron televideniyasi orqali chiqish qilgan Ali Xumayniy AQShning Iroqdagi hozirligiga ishora qilib, Tehronga ziyon yetkazish maqsadida Vashington katta mablag' va quroldan foydalanmoqda degan fikr bildirdi. Eron oliy ruhoniysining mazkur bayonoti AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Tehron bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga urinayotgan bir davrda e'lon qilindi. Meksikadan tarqala boshlagan o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganlar soni bir kunda 1000 kishiga ortdi. Shu bilan jahon bo'ylab ushbu virusni yuqtirganlar soni 10 ming kishiga yetib qoldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, shu kungacha jahon bo'ylab jami 79 kishi mazkur virusdan vafot etdi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Pan Ki-mun Jenevada jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari va dori-darmon chiqaruvchi yetakchi kompaniyalar rasmiylari bilan uchrashib, yangi virusga qarshi vaksina ishlab chiqarish masalalarini muhokama qildi.
Oqshom yangiliklari edi, ular bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor dastur mundarijasi. Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilish uchun ishlarga jalb etilmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilgani xabar qilinyapti. Bishkekda o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi. Vashington muzokaralari esa AQSh va Isroil pozitsiyasi o'rtasidagi Falastin bobida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 17 maydan boshlab Xorazmdagi ayrim maktab o'quvchilari qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinmoqda. Xorazmlik o'quvchilar maktabda o'qish o'rniga chigit unmay qolgan paxta dalalarida chigit ekish va g'o'zalarni yagona qilish ishlariga ko'maklashishga majbur qilinmoqda. Ularning ba'zilari bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida yashovchi 12 yoshli Farangiz 6 sinfda o'qiydi. Farangizning aytishicha 17 maydan boshlab u o'qiyotgan maktabda 6 sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari uchun dars mashg'ulotlari to'xtatilgan. Farangiz sinfdoshlari bilan har kuni ertalab soat 8 boshlab g'o'zalarni yagona qilishga borayotgan ekan.
Biz 17 may bozor kunidan boshlab yaganaga chiqdik. 6 sınıftan 9'da. Hem okuyucular değil, yeganağa tuttu. Saat 8'den 2 gece firmelerde yeganağa tuttu.
Mektepte okuş bulmuyordu mu? Dersle bulmuyordu mu mektepte?
Yok, bulmuyordu.
Dersin onunla delegap çıkışı yaptı?
Ha, delegap çıkışı yaptı.
Kim Farangiz? Kaçın kaça dediler?
23'ün ete.
Ders bulmuydu?
Yok. Mektepte ders bulmuyordu.
Başka bir suhbatdoshimiz Xorazmlik Roza opa ham o'quvchilarning dala ishlariga jalb qilinayotganligini tasdiqladi. Roza opaning 5-6 sinflarda o'qiyotgan nevaralari ham dala ishlariga jalb qilinayotgan ekan.
Oqqilarim 5-6 sinflarda o'qiydi. 5 sinfdan tutib, mana og'alarda 2-3 kundan beri otizda qoshiq bilan chigit yig'ib turdilar. 3-4 kundan beri o'tin amaldirib turdilar. Bir sinflar ki birgen bosa bir sınıflar yegen alı bir otak alı bir üçlüyat uçtadılar dağın gitsinde pahta aparıp çifti yektirip kuyaslamada kürek koştular öplerini konuk yemeyi kılıp kaladı atızlarda kaygırmıyızlar.
Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Quronboy Tojiyev esa o'quvchilarning dalaga olib chiqilayotganligini inkor qiladi.
Yo, hech qanday unaqa gap yo'q. Bunday men o'rinbosar lekin men hamma informatsiya egaman viloyatda barcha ta'lim muassasalarida o'qishlar normal ketyapti hech qanday qo'shimcha boshqa ish buyurish degan narsa yo'q.
Masalan, Yangibozor tumanida Qorniyoziy maktabini o'quvchilari 17 maydan boshlab soat ertalab 8 dalaga olib chiqilyapti ekanda yagona qilishga.
Agarda darsdan keyin o'zi fermer qo'shimcha bolalari bo'lgan bo'lsa o'zini oilasida darsdan keyin ota onamga yordam beraman deb borgan bo'lsa boshqa gap lekin normal
deydi Quronboy Tojiyev. 2008 yili rasmiy Toshkent dala ishlarida bolalar mehnatidan foydalanmaslikka qaror qilgandi. O'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, o'tgan yili bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun ham qabul qilindi. Biroq hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, o'zbek rasmiylari bolalar mehnatisiz paxta yetishtirish imkoniga ega emas.
Davlat o'ziga qanaqadir rasmiy bir majburiyatlar yoki yangi bir qonunlar qabul qilgani bilan amaliyotda bolalar mehnatidan, majburiy mehnatdan qishloq xo'jaligi sohasida ketishga hali tayyorman. Chunki agar masalani biz tom ma'nodagi shu sababini o'rganadigan bo'lsak, asl sababi qishloq xo'jaligida tubdan bir o'zgarishlar, islohotlar qilishga olib keladi bu. Huquqiy va siyosiy bir islohotlarga bog'liq. Agar mana shu masalalar keng ko'lamda yechilmasdan, qanaqa bir o'ziga davlat majburiyati olishiga qaramasdan, majburiy bolalar mehnati qishloq xo'jaligi sohasi saqlanib qolaveradi. Amaliyotda bizning hali ko'zimiz yetmayapti, hali beri bu narsaga chek qo'yiladi. Chunki O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati o'ziga xos bir xususiyatga ega. Majburiy mehnatni asosiy bir homiysi va qo'llovchisi davlatning o'zi bo'lib qolyapti, afsuski. Shuning uchun bu yerda biz faqat birinchi darajada masalani siyosiy yechimiga qarashimiz kerak. Agar siyosiy yechim topilsa, unda haqiqatan mana shu noto'g'ri bo'lgan amaliyotga chek qo'yiladi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Hozir javob guruh faollari o'tgan yili bolalar mehnatidan foydalanish bo'yicha monitoring o'tkazib, bir qator qonunbuzarliklarni aniqlagandi. Monitoring natijalariga ko'ra, o'tgan yili aksariyat hududlarda maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto 1-2-3 sinf bolalari ham paxta terishga majbur qilingandi. Ozodlik uchun mehribon.
Tinglaganingiz lavhada Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilishga jalb etilayotgani haqidagi xabar tafsilotlarini eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilmoqda. O'z turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan toshkentlik ayolning hikoya qilishicha, qamoqxona rahbariyati ichki tartibni o'zgartirish evaziga dindor mahbuslarni o'ta og'ir qiynoqqa solish va shu bilan ularni ruhan sindirishga urinmoqda. Qamoqxona ma'muriyati ichkarida janjal qo'zg'ab, keyin esa ichki nazoratni 50-50 shaklda mahbuslar bilan bo'lishibdi. Ya'ni qamoqxonaning yarmi zo'ravon mahbuslar, yarmi esa qamoqxonaning egalari nazoratida ekan deya kuyinib so'zladi Toshkent ayol biz bilan suhbatda. Ammo suhbat avvalida u o'z ismi sharfi oshkor etilmasligini qattiq iltimos qildi.
Ismi sharfi etmay qo'ya qolyapsiz, sinchli emas-ku, ko'ryapsiz-ku.
Bo'pti. Bu siz ixtiyoringiz.
Yo'q, yaxshi, etmay qo'ya qolyman. Ertaga ikkita bolam qolib ketadi ko'chada.
Xo'p, albatta. Endi qachon bordingiz o'rtog'ingizni ko'rgani? Qayerga bordingiz?
Mana shu 9-may kuni Qarshini Koson shahridagi 51-chi zonaga bordim. Birinchi kirayotganimizda ichkaridan chiqayotgan ayollar ham bor ekan. Ularni umuman nastroyeniyasi yo'q. Nima bo'ldi, san vashu ichkarida yomon, ahvol yomon. nima qilsa bo'lar ekan, qayerga boringlar deb shunaqa deyishdi. Nima gap desa, eshitasizdan turmush o'rtog'ingizdan deyishdi, kirsangiz deyishdi. Keyin kirdim. Kirdik, ular ozib ketganlar. Umuman suveni o'zi qolgan. Nima bo'lyapti desa, shu 50-50 qilishmoqchi ekan zonani, yarmisi mahbuslarni qo'liga o'tmoqchi ekan.
Nima degani u 50-50 qilish degani?
50-50 mana yaxshi tushunmayman, bular aytdilarki, yarmisiga qizil zona, yarmisi qora zona deyishdi. Man bu yarmisi mahbuslarni qo'lida bo'lar ekan. Nima qilishdan maqsad? 159 modda bilan qamalganlarni sindirish, yo'q qilish. Boshqa statya bilan kirgan mahbuslar orqali 159-inchi modda bilan yotgan bolalarni yo'q qilish ekan. Nima xolisa qilish. Endi o'shanga ular o'sha ichkaridagi militsionerlar har xil bahona qilib urush chiqarishmoqchi dedilar. Shtobi bahona kerak ekan 50-50 qilish uchun. Vayskalarni tashlash kerak ekan. Bolalar bilan urushtirmoqchi bo'lib rosa harakat qilishdi. Lekin 159 modda bilan kirgan bolalar ularga tushuntirishgan, to'xtalaring, sizlar naqa qilmalaring, bular bekorga qilmayapti. Mashinaqa bularni niyati deb. Ular bir ikki marta tushunibdi. Hozir ham tushunyapti deyaptilar. Endi bilmaymiz qachongacha bular tushunib, qachongacha bularga tushuntiramiz. Bir kun urush janjal chiqib ketdi. Ular vayskalarni bu yoqqa tashlab, hammani urib, daddala qilib qiladi o'shanda dedilar.
Hozir aralashtirib bo'lganmi ularni?
Ha, uje bo'ldi. Mana bu kallavat bo'ladi-ku, mana o'tadigan joylar bo'ladi-ku tumichkaga. Ikkinchi joyga o'tishi mumkin emas deb qo'yishgan. O'tsa ham bir pasta narushenie, keyin olib borgan pasilkalarni ular o'rtog'iga ham beradi-ku, bilib yishadi-ku. O'shalarga ham ruxsat bermay qo'ygan. Keyin bitta bola yigit pasilka kelgan ekan, olmabdi. 15 kun ochlik e'lon qilgan u odam. Hech kim hech narsa qilmagan, xat bergan xo'jayinni nomiga. Keyin ishdan qolgin degan. Xullas, uni urib, bellarini sindirib, izolyatorga tiqib qo'yishgan bo'lgan. Kim urganini bilishmaydi. Buni tepasi o'sha olib qo'ygan odam, o'sha Bafayev.
Endi sizga buni hammasini turmush o'rtog'ingiz gapirib berdimi?
Ha, turmush o'rtog'im gapirib berdilar. Bitta narsa qilinglar, bizni ertaga bitta narsa qiladi bular. Qaytga boringlar. Nima qilinglar? Tashqaridan yordam kerak deb bizga gapirishyapti shuni. Hamma hozir zonaga yuguryapti. Nima gap, nima so'z?
Yordam so'rab biron bir tashkilotlarga bordingizmi?
Yo'q, qaytga boraman. Oldingi safar prokuraturaga yozdim. Ko'p joyga yozuvdim. Ular qaytanga men kelmani farson qilishdi. Senga kim aytgan bunaqa yozishni? Qattan o'rgangansan. A nima qilib yozishim kerak edi, yozdim. Sen nechinchi paytgacha yozmading? Kimni gapiga kirib yozding deb meni olib borib kelishdi.
O'z turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan toshkentlik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Uning turmush o'rtog'i hozirda O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Qoson qamoqxonasida saqlanmoqda. U 159-chi modda bilan ayblanib, qamoqqa mahkum qilingan. Bu ayolning so'zlariga ko'ra, bu qamoqxonada hozirda qamoqxona rahbariyati dindor mahbuslar ustidan qiynoqlarni kuchaytirishga urinmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. May kuni Bishkek shahar Sverdlov tuman sudida o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Shu yilning 18-fevralida Sherali Hamdamov Bishkekdagi Dordoy bozorida qirg'iz militsiyasi xodimlari tomonidan Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda gumon qilinib qo'lga olingan edi. Boshqa tafsilotlar Bishkekda o'tgan sud jarayonini kuzatgan hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavhada.
O'zbekistonlik qochqin 21 yoshli Sherali Hamdamovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 4 moddasi bilan ayblov e'lon qilindi.
Obvinение идёт, что он член Хизб ут-Тахрир и незаконное пересечение границы.
U Hizb ut-Tahrirga a'zolikda, chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyatda va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilishda ayblanmoqda, dedi ayblanuvchining himoyachisi Sartbay Jaychibekov. Ayblovchi tomon bildirgan ma'lumotlarda aytilishicha, Sherali Hamdamov Bishkekdagi Dordoy bozoridagi masjiddan chiqayotganda qo'lga olingan. Uning yonida hujjati bo'lmagan. Sherali Hamdamov militsionerlarga hujjatlari uyida ekanini aytib, ularni o'zi ijarada yashab turgan xonadonga taklif etgan va bu yerda militsionerlarga qochqin ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatgan. Ammo o'zbek qochqin ijaraga olgan uyda diniy adabiyotlarning ko'pligi militsiya xodimlari diqqatini o'ziga tortgan. Sherali yashayotgan xonadan 500 dan ortiqroq varaqalar, diniy mazmundagi 17 DVD disk va boshqa ko'plab diniy adabiyotlar topilgan. Ekspertiza bu diniy adabiyotlar Hizb ut-Tahrir oqimiga tegishli ekanini tasdiqlagan. Biroq dastlabki sud jarayonida Sherali Hamdamov o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olmasligini bildirdi. Uning sudda aytishicha, militsiya xodimlari bu diniy adabiyotlar va varaqalarining musodara qilinishi haqida ikkita akt tuzganlar. Bu aktlardan biri Sherali Hamdamovning uyida, ikkinchisi esa militsiya bo'limida tuzilgan. Sherali Hamdamov rus tilini bilmagani uchun bu aktlarga tushunmay imzo chekkanini ham aytib o'tdi. O'zbekistonlik qochqin advokati Sartbay Jachibekovning aytishicha, Sherali Hamdamovni qo'lga olish jarayonida qonunchilik me'yorlari buzilgan va shuning uchun ham ayblovni asossiz deb hisoblash mumkin.
Наши сотрудники здесь допустили очень грубую ошибку или это они умышленно сделали сначала?
Bizning huquq-tartibot tuzilmalarimiz noqonuniy harakat qilgan. Eng avvalo ular Sherali Hamdamovga nisbatan jinoyat ishi ochishlari lozim edi. Shundan so'nggina tergovchi yoki prokuratura xodimi ishtirokida gumonlanuvchi qo'lga olinishi, uning uyidagi adabiyotlar musodara qilinishi kerak edi. Bizning huquq-tartibot tuzilmalari esa bu protsedurani bajarishda juda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yganlar. Ular avval tergovchi ishtirokisiz adabiyotlarni musodara qilganlar, bir-biriga qarama-qarshi keladigan ikkita akt yozganlar. Shundan so'nggina jinoyat ishi ochilib, ishga tergovchi aralashgan. Qirg'iziston qonunchiligida tergovchi bo'lmagan huquq-tartibot xodimi bunday ishlarni amalga oshirishi taqiqlanadi. Shuning uchun ham ayblov asossizdir, dedi advokat Sartbay Jaychibekov. Davlat ayblovchisi sudda advokatlarning bunday e'tiroziga javob bera olmadi. Bundan tashqari davlat ayblovchisi sudya Janil Manbetning ayblanuvchi ayblarini isbotlovchi dalil isbotlarini sudga taqdim etish to'g'risidagi talabini ham bajara olmadi. Davlat ayblovchisi guvohlar kelmagani uchun suddan ishni tezlashtirilgan tarzda guvohlarni so'roq qilmagan holda ko'rib chiqishini va hukm chiqarishini iltimos qildi. Biroq sudya Janil Manbet davlat ayblovchisining bu iltimosi qondirilmasligini bildirdi. Sudya davlat ayblovchisidan ayblanuvchining aybini isbotlovchi barcha dalillarni sudga taqdim etishini va guvohlarni sudga olib kelishini talab qilib, mahkama jarayonini 29 may kuniga qoldirdi. Sudda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan o'zbekistonlik qochqin Toshpolat Yo'ldoshovning aytishicha, bugungi jarayon Sherali Hamdamovga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekanini ko'rsatdi.
Endi bugungi sud jarayonida prokuror keltirgan dalillar o'zini isbotini topmadi. Keyin ayblanuvchi o'zi faqatgina an'anaviy diniy aqidalarga oid kitoblarni, brashuralarni, maqolalarni o'qiganman. Bu ochiq narsa, lekin boshqa ikkinchi aktda ifoda etilgan ekstremistik tashkilotlarga, Hizb ut-Tahrirga taalluqli materiallar menda yo'q edi. Ular qayerdan paydo bo'lganini men bilmayman deb aytdi. Shuning uchun prokuratura tomon bilan ayblanuvchi tomon orasida ittifoq yoki kelishuv paydo bo'lmadi. Shuning uchun sud jarayoni keyingi haftaga qoldirildi.
Dedi Toshpolat Yo'ldoshov. Sherali Hamdamov shu yilning 18-fevralida Bishkekdagi Dordoy bozorida Qirg'iz militsiyasi xodimlari tomonidan Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda gumon qilinib, qo'lga olingan edi. U Qirg'izistonga 2008-yilning yanvar oyida kelgan. Qirg'iziston migratsiya xizmati va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasi uni boshpana izlovchi shaxs sifatida ro'yxatga olgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkek shahar Sverdlov tuman sudida o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. U Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda gumon qilinib, sudga tortilgan. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. AQSh prezidenti Obamaning Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan ilk rasmiy uchrashuvi muhim masalalar bo'yicha ikki tomon o'rtasida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. 2 soatdan ko'proq davom etgan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan prezident Obama va bosh vazir Netanyahu AQSh va Isroil o'rtasidagi xos munosabatlar bundan so'ng ham saqlanib qolishini aytsalarda, ular bayonotlari bu munosabatlardagi ziddiyatning anchayin jiddiy ekanini oshkor qildi. Prezident Obama o'z ma'muriyatining Yaqin Sharqdagi asosiy muddaosi qilib mustaqil Falastin davlati tashkil etishni belgilagan. Obama matbuot uchrashuvi chog'ida bu maqsadni qayta-qayta tilga olgan bo'lsa-da, Netanyahu bu masalada o'zgacharoq bayonot berdi.
Israel's security conditions are met and there's recognition of Israel's legitimacy, its permanent legitimacy.
Agar Isroilning xavfsizlik shartlari qabul qilinsa va Isroil davlatining muqim legitimligi tan olinsa, bunday sharoitda falastinlik va isroilliklarning yonma-yon tinch va xavfsizlikda yashashlarini tasavvur qilishimiz mumkin, dedi Netanyahu Obama bilan qo'shma bayonot chog'ida. AQSh va uning Yaqin Sharq to'rtligidagi hamkorlari bo'lmish Yevropa ittifoqi, Rossiya va BMT Yaqin Sharq muammosiga faqat mintaqada Isroil va Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topishga urinib kelayotgan bir paytda Netanyahu hozircha bu yechimni jamoatchilik oldida na ma'qulladi va na inkor qildi. Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini darhol boshlashga hozirligini bildira turib, Isroil bosh vaziri ayni paytda bu muzokaralar Falastin va boshqa arab yetakchilari Yahudi davlatining mavjud bo'lish haqqini ochiq e'tirof etsagina samara berishini ta'kidladi. Uchrashuvdan chiqib Obama Isroilning harbiy sohildagi Falastin yerlarida yahudiylar uchun mahalla qurishni darhol to'xtatishi lozimligini tilga oldi.
We have to make progress on settlements. The settlements have to be stopped.
Biz bu mahallalar borasida progressga erishishimiz lozim. Tinchlik muzokaralarida samaraga erishish uchun bu mahallalar qurilishi to'xtatilishi shart. Men bu masalaning murakkabligini tan olaman, ammo bu muhim ishni qilmay turib, ilgari siljishning iloji yo'q, dedi prezident Obama. Isroil rahbari Obamaning bunday bayonotini shunchaki javobsiz qoldirishni lozim topdi. Obama va Netanyahu o'rtasidagi yana bir ziddiyat manbai Eronga munosabat masalasidir. Obama Isroil-Falastin mojarosiga yechim topish AQSh va Isroilga nisbatan Eron yadroviy tahdidini zaiflashtirajagini aytsa, Netanyahu Eron yadroviy dasturining Isroil uchun Falastin masalasidan da jiddiyroq ekanini ta'kidladi.
Iran openly calls for our destruction, which is unacceptable from any standard.
Eron ochiqchasiga bizni yo'q qilishga da'vat qilib kelmoqda va bu mutlaq quyushqonga sig'maydi. Eron Yaqin Sharqdagi mo'tadil rejimlar uchun ham tahdid manbai. Eron Amerikaning ham dunyo bo'ylab manfaatlariga xavf solmoqda. Agar Eron yadroviy qurolga ega bo'lsa, u terrorchilarga boshpana, yana ham yomoni, bu qurollarni terrorchilar qo'liga berishi mumkin. Bu esa barimizni nihoyatda kuchli tahdid ostida qoldiradi, dedi Eron tahdidi haqida orttirma darajada gapirgan Netanyahu. Muxbirlarning aynan Eronga nisbatan siyosatga oid savolga javob bergan Obama esa 12-iyunga belgilangan Eron prezidentlik saylovlaridan so'ng Tehron bilan muzokaralar boshlanish ehtimoliga umid bildirdi.
The one thing we're also aware of is the fact that the history at least of negotiation with Iran is that there is a lot of talk but not always.
Eron bilan muzokaralar tarixidan o'rganganimiz bir narsa shuki, bu jarayonda gap ko'p u ish oz bo'lib kelgan. Shu bois biz oldindan sun'iy ravishda belgilangan muhlat qo'ymasdan muzokara boshlash zaruratini anglaymiz. Ayni paytda bu muzokaralarning abadiy davom etmasligi ham hammaga oydin der ekan, Obama yil oxiriga qadar AQSh-Eron munosabatlarida ijobiy o'zgarish bo'lishiga umid bildirdi. AQSh va Isroil rahbarlarining o'zaro uchrashuvdan so'ng qilgan bayonotlariga Falastin rahbariyati darhol munosabat bildirdi. Falastin ma'muriyati rasmiysi Nabil Abu Rudayna Obama bayonotlarini umidbaxsh, Netanyahu pozitsiyasini esa xavfsalarni pir qiluvchi deya baholadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi AQShni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Bolqon safarini boshladi. Shri-Lanka prezidenti Tamil yo'lbarslari ustidan to'liq g'alaba qozonilganini e'lon qildi. Meksikadan tarqala boshlagan o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganlar soni bir kunda 1000 kishiga ortdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi. Qirim tatarlari Simferopol shahrida o'zbek xalqiga minnatdorchilik izhor etilgan yodgorlikni o'rnatdi. Afg'oniston poytaxti va 4 ta shimoliy viloyatga O'zbekistondan elektr quvvati yetkazila boshladi. Yer yuzida iqlim o'zgarishi bois insoniyat yangi kasalliklarga duchor bo'lmoqda. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam. Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Dekabrda o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi siyosiy partiyalarga korxona, tashkilot va muassasalar hamda o'quv yurtlarida boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlab qo'yildi. Bu haqda O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilarining Hozir javob guruhi xabar qildi. Hozir javob guruhi a'zolaridan biri ozodlik savollariga javob berar ekan, jahondagi ko'plab mamlakatlar uchun xarakterli bo'lgan bunday taqiqning O'zbekistondagi o'ziga xosligiga e'tibor qaratdi.
Hozir javob guruh bilan bog'lanish oldidan o'zini Mamatqul aka deb tanishtirgan samarqandlik tinglovchimizdan so'radik.
Siz ishlagan ishxonada hozir partkom bormi?
Yo'q, u mustaqil bo'lib ketdi-ku 20 yildan beri.
Partiya yo'qmi?
Yo'q.
Partiya yo'q deganda siz kommunistik partiyani nazarda tutayotgandirsiz.
Ha.
Kommunistik partiya yo'q, boshqa partiyalar bor, ularni partkomi bordir.
Yo'q, kamgina odamlar o'zlari tashkil qilib olgan, o'zlari gapiradi, bir hech kim bilmaydi ham buni qaydaligini.
Siz ishlagan ishxonada kamgina bo'lsa ham yig'iladigan odamlar bormi partiya bo'lib?
Yo'q. Ulardan bizda yo'q vaqti.
Ha, Samarqandda Mamatqul aka ishlaydigan ishxonada na HDPning, na LDPning, na Adolatu, na Milliy tiklanishning boshlang'ich tashkiloti bor. Chunkidan u yog'iga hozir javob guruh a'zosi Suhrob Ismoilovni suhbatga tortdik.
Boshqa davlatlarda ham u yoki bu partiyani yacheykalarini korxona, tashkilot, muassasa va o'quv yurtlarida tuzish mumkin emas. Masalaga shu tomondan yondashadigan bo'lsak, demak, O'zbekistonda ham tuzish mumkin emas va bu to'g'ri. Yo'q, tutsa bo'laveradimi?
Yo'q, tuzish mumkin emas, Sarvar aka. Mana shu dunyoning ko'p mamlakatlarida amalda bo'lgan shunaqa bir bo'linishga qo'shilaman. Lekin bu yerda masalani ikkita qismini ajratish kerak. Masalan, muassasalar qoshida yechiklar tuzish mumkin emas deb qoida to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu siyosiy partiyalarni o'quv yurtlariga borib, yoshlar orasida o'z tadbirlarini o'tkazish dasturlari bilan tanishtirishdan taqiqlab qo'ya olmaydi.
Masalaning hozir javob guruhni tashvishga solayotgan jihati mana shudir. Suhrob Ismoilovning aytishicha,
Toshkent shahrida va Andijon viloyatida, Qashqadaryo viloyatida, Surxondaryo viloyatida partiya faollarining ba'zilari bilan gaplashdik. HDP partiyasi, O'zbekiston liberal demokratlar partiyasi hamda Milliy tiklanish bo'yicha hozir shu o'quv yurtlarida partiyalarning tadbirlarini uyushtirish juda bir qiyin masala bo'lib qolgan. Ko'pincha ruxsat berilmayapti.
Xo'sh, nima uchun ruxsat berilmayapti? Buning boisi hozir javob guruh vakili fikricha mana bunday.
Biz shu bugun chiqargan xabarimizdan oxirida shu xulosa sifatida fikr aytamizki, mana shu yangi kiritilgan cheklov fuqarolarni siyosiy aktivlashishini oldini olish uchun qilingan harakatlardan biri bo'ladi. Chunki fuqarolar yana anchagina shu siyosiy bo'layotgan jarayonlardan uzilib qolishadi. Chunki ba'zi bir qonunlarni, hozir qabul qilinayotgan qonunlarni amalga oshirilishida, davlat dasturlarini ishlab chiqilishida partiyalarni ham ikkilamchi bo'lsa ham roli bor. Ba'zir tepadan tushirgan buyruqni bajarayotgan bo'lsa ham, lekin ba'zi ularni ham roli bor. Agar mana shu so'nggi mavjud bo'lgan kanallardan bittasi hozir cheklanar ekan, fuqarolarni siyosiy aktivligiga yana bitta bir zarba beriladi.
Hozir javob guruh vakili Suhrob Ismoilov edi. O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilarini tashvishga solayotgan masalaga partiyalarning o'zlari befarqroq ko'rindi. Har holda O'zbekiston Respublikasi Xalq Demokratik partiyasining o'zini tanishtirmagan vakili bilan mana bunday savol javob qildik.
Sizlar masalan o'quv yurtlarida qandaydir bir tadbirlar o'tkaza olasizlarmi?
Hech qanaqa to'sqinlar yo'q bu bo'yicha. Biz o'tkazib yotibmiz. Hech qanaqa to'sqinlarga uchraganimiz yo'q shu vaqtgacha ham.
Masalan, HDP u yoki bu universitetda o'zini tashkilotini tuzishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Nega mumkin emas, tuzadi.
Demak, HDP vakili javobi mazmuniga qaraganda, bu partiyaning O'zbekistondagi qator universitetlarda boshlang'ich tashkilotlari mavjud. Agar chindan ham shunday bo'lsa, hozir javob guruh bekorga tashvish chekayotgan, boz ustiga yolg'on gapirayotgan bo'lib chiqadi. Biroq ayni paytda HDP O'zbekiston prezidenti 1991 yil 17 sentyabrda imzolagan farmonga rioya qilmayotgan bo'lib chiqadi. O'sha farmoni bilan prezident davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida hamda ta'lim muassasalarida partiya tashkilotlarini tuzishni taqiqlab qo'ygan edi. Hozir javob guruh tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda farmon hanuz o'z kuchida turibdi.
O'zbekistonda dekabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi siyosiy partiyalarga, korxona, tashkilot va muassasalar hamda o'quv yurtlarida boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlab qo'yildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistondan olingan xabar bilan mintaqa yangiliklari qismini boshlamoqchimiz. Tojikistonning 12 fuqarosi Afg'onistonda qo'lga olindi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Afg'onistonda Tojikiston So'g'd viloyatining Ash tumanida yashagan 2 oila a'zolari davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib qo'lga olingan. Ayni paytda Afg'oniston xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilinayotgan tojikistonliklar hech qanday guruh yoki siyosiy harakat a'zosi emasligini ta'kidlamoqdalar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bu mavzu tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. Tojikistonning Ash tumanidan bo'lgan 12 nafar kishi o'tgan hafta boshida Afg'onistonning Shakki tumanida qo'lga olingan. Davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan tojikistonliklar Badaxshon viloyatining Fayzobod shahridagi Afg'oniston milliy xavfsizligining vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Ayni paytda ularning shaxsi oshkor qilinmayapti. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazri tojik fuqarolarining Afg'onistonga ma'lum guruh bosimi ostida o'tib ketganiga doir shov-shuvlarni rad etadi. U 12 nafar fuqaro taqdiriga Tojikiston befarq emasligi shu vajdan ham tojik rasmiylari Afg'onistonning tegishli idoralari bilan bog'lanib turganini ma'lum qildi.
جنوب افغانستان با جنوب تاجیکستان خبر داده بود که در حقیقت همه خیلی
افغانستان تمام تاجیکستان که ببارده خبر برگنه ده اولار حقوقلار پایمال بولگنه یا که باسم ده قلتگنه دایر معلوماتلار ده اساس یک حاضر ده اولار استدن ترگاه اشلار دوام اتیاتر دیده tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ishonchli manbalarning ma'lum qilishicha Afg'oniston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilingan tojik fuqarolari islomiy davlatda yashash maqsadida bu mamlakatga o'tishganini, Tojikiston dunyoviy davlat bo'lgani uchun ham uni tark etishga majbur bo'lganini bildirganlar. Ma'lum bo'lishicha tojikistonlik etnik o'zbeklardan bo'lgan bu kishilar o'zlari bilan birga yosh go'daklarni ham Afg'oniston tuprog'iga olib o'tganlar. Ammo Afg'onistonning Tojikistondagi elchisi Said Muhammadi Xayrixoh mazkur voqea yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Mening bu borada xabarim yo'q. Shu paytgacha Kobuldan bizga bunday xabar kelmadi, dedi Afg'onistonlik diplomat. Shuningdek, Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi mas'ullari ham bu borada jim turishni ma'qul ko'rmoqdalar. Hozirgacha Afg'onistonlik bankfurushlar yoki narkotik savdosi bilan shug'ullangan tojiklarning Afg'on jinoiy guruhlari tomonidan garovga olib ketilishiga oid holatlar ko'p qayd etilgan. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, tojikistonliklarning Afg'onistonda yashash niyati bilan ixtiyoriy ravishda u tomonga o'tib ketishiga doir hodisa Tojikistondagi fuqarolar urushidan keyin ilk bor kuzatilmoqda. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasiga binoan qo'lga olingan shaxsni vatanga qaytarish faqat sud hukmi orqali amalga oshiriladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora. Endigi xabarimiz ham Afg'oniston bilan bog'liq. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish loyihasining ikkinchi bosqichi ham amalga oshirildi. Endi mamlakat poytaxti Kobul shahri bilan birga yana 4 ta shimoliy viloyat ham O'zbekiston boradigan elektr energiyasi bilan ta'minlana boshlaydi. Afg'oniston elektr quvvatini asosan qo'shni davlatlar O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Erondan olmoqda. Boshqa tafsilotlar Olim Ko'kkan lavhasida.
O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati bo'yicha ikkinchi proyektning amalga oshirilishi bilan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarda elektr energiyasi miqdori oshib, aholining ehtiyojlari ma'lum paymonada bartaraf etiladi. Mazkur proyektning ochilish marosimiga Afg'oniston rahbari Hamid Karzai, O'zbekiston va Hindistonning siyosiy vakillari ham ishtirok etgan edilar. Mazkur proyektning poytaxt Kobulda ochilish marosimiga Afg'oniston rahbari Hamid Karzai, O'zbekiston va Hindistonning siyosiy vakillari ham ishtirok etgan edilar. Afg'onistonning elektr energiyasi vaziri Muhammad Ismoilxon, O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvatining ikkinchi bosqichi amalga oshirilishi bilan Afg'onistonning ayrim viloyatlari, ayniqsa poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojlari ma'lum miqdorda bartaraf etiladi, dedi. O'zbekistondan Kobulgacha elektr energiyasini yetkazish maqsadida 485 km masofadan linalar, elektr energiyasi stansiyalari va temir ustunlar qurib bitkazdik. Endi ushbu linalar orqali 300 megavatt miqdorda elektr energiyasini Kobulga yetkazib bilamiz. Ushbu proyekt orqali biz Mazor Sharif, Samangon, Yangi Bag'lon, Puluxumri va Kobul shahriga elektr energiyasini yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Taxminan 4 yil ichida o'z poyoniga yetgan ushbu proyektning moliyaviy xarajati Dunyo banki va Hindiston davlati tomonidan ta'minlangan. Hindistonning Afg'onistondagi elchisi Jiyant Parsod ushbu proyektni mintaqaviy hamkorliklar natijasida amalga oshirilganini ta'kidladi.
The project stands as a monument to Afghanistan-India friendship.
Mazkur proyekt darvoqa Afg'oniston va Hindiston tarixiy do'stligining binosi hisoblanibgina qolmay, balki mintaqaviy va xalqaro hamkorliklarning ramzidir. Mazkur proyekt orqali nafaqat Afg'oniston, balki mintaqaning boshqa davlatlariga elektr energiyasini yetkazish mumkin. Afg'onistonning elektr energiyasi vazirligi mulozimlari chet eldan import etiladigan elektr energiyasini mamlakatning boshqa hududlariga yetkazish uchun amaliy ishlar boshlanishini qayd etdilar. Hozirgi kunda poytaxt Kobuldan alova Afg'onistonning shimol hududlari O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Ayni holda Eron Islom davlati mamlakat g'arbida joylashgan Herot viloyatiga elektr quvvati yetkazib bermoqda. Afg'oniston elektr ishlab chiqarish uchun muhim manbalarga ega bo'lishiga qaramay, ayrim dalillar, jumladan iqtisodiy tanglik sabab, yaqin kelajakda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qo'shni davlatlardan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlashga majbur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonga oid yana bir xabar. Tojikistonda ko'plab maktab o'quvchilari iqtisodiy yetishmovchilik sababli maktabni tashlab bozorga chiqib ketmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakat maktablarida ta'lim sifatining pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda, ammo ta'lim muassasalarida beriladigan oylik maosh tirikchilik yetmayotganda nolayotgan o'qituvchilar ham maktabga qaytishga shoshilayotgani yo'q. Dushanbedagi muxbirimiz tirikchilik vajidan bozorga chiqib ketishga majbur bo'lgan sobiq tarix o'qituvchisi bilan suhbatlashdi.
43 yoshli Gulnora Xo'jayeva 1987-yil Tojikiston pedagogika institutining tarix fakultetini bitirgach, 1998-yilgacha Rudaki tumanidagi bir necha maktabda o'qituvchilik qildi.
Shu sayyis o'qituvchini hayotim uncha yomon emasdi. Katta umidlar bilan institutga kirdim. Shunday bir bolalarsiz, shu ishsiz, shu kasbsiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilardim o'sha payt.
Assalomu alaykum, hurmat qilar edi. Nimam bor bo'lsa, birinchi maktabda ajratib qo'yishmasiz qishlog'im.
Deydi Gulnora. Lekin o'zbek maktablarida bolalarga tarix fandan ta'lim bergan Gulnora fuqarolar urushini boshdan kechirib, iqtisodiy kasodlashgan Tojikiston maktablarida faoliyatini davom ettira olmadi. Chunki oladigan oylik maoshi bilan oilasini boqa olmadi va o'qituvchilik stolini bozor rastasi bilan almashtirishga majbur bo'ldi.
Iqtisodiy sharoit sababli shunday qilmasak bo'lmas edi. Yashash kerak,
deydi sobiq o'qituvchi. Gulnora turmush o'rtog'i Yo'ldosh aka bilan Dushanbening Shohmansur bozorida guruch sotadi. Eri xotin Isfara, Tursunzoda tumanlari dehqonlari yetishtirgan guruchlarni sotadi. Gulnora 11 yil davomida o'qituvchilikdan topgan daromadi bilan yengil mashina yoki imorat qura olmaganidek, savdogarlikdan ham katta boylik orttirmagan. Ammo Gulnoraning aytishicha, bozorda maktabdagidan farqli o'laroq har kun daromad topish mumkin.
Bo'yamasmiz, shundan qarzdoraman. Och ham yemiz, birovga muhtoj emasmiz, shunchalik birovdan qarzdoraman. Shukr. Ish nima emish, pulini sotib qozon qaynaydi.
Deydi suhbatdoshimiz. Gulnora kuniga 2 qop guruch sotadi. Yo'lkira, bozor solig'i, 2 kishining tushligi, oila xarajatlaridan tashqari u kuniga 20 somoni, taxminan 4 dollar, savdo yurishib ketgan kunlar esa 50 somonigacha foyda qolishini aytadi. Suhbatdoshimiz iqtisodiy krizis tufayli hozirda savdodan ham baraka qochganidan shikoyat qiladi. Qayd etish joiz, Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov 2009-yilning dastlabki 3 oyi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida 2008-yil respublika maktablariga yo'llanma olgan 4700 o'qituvchidan atigi 3158-tasi maktablarda ishlayotganini ma'lum qilgan edi. O'shanda vazir janoblari Tojikiston hukumati o'qituvchilar sharoitini yaxshilash va maktablarda o'qituvchi yetishmasligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ular oylik maoshini oshirish borasida zarur chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlagan edi. Ammo Gulnora nima bo'lganda ham kelgusida maktabga qaytgisi yo'q.
Hozirgi bolalarni tarbiyalash qiyin, hozirgi bolalar bilan muomala qilish qiyin bu asab bilan. Hozir tarbiya ham rosa buzilib ketgan. Odamlar qandaydir pulni yaxshi ko'radi, pulga o'zi. Kichkina bolalar bozorda, bozor yurgan bola nima bo'ladi? Bozor yurgan bolada yaxshi tarbiya bo'lmaydi. Tarbiya ham bilim ham past deb o'ylayman. Bolalarning dunyo qarashi sust. Qayni men ham aniyam maqolamni baribirda mana hozir ko'pchilikda kitob o'qishamiz,
deydi Gulnora. Suhbatdoshimizning aytishicha, iqtisodiy kasod Tojikistonda katta yoki kichik birinchi galda ro'zg'or tebratishni o'ylab qolgan, ta'lim tarbiya esa ikkinchi planda.
Mana masalan, men o'zimni aytay. 14-15 soat bozorda bo'lgandan keyin bolamga qachon tarbiya berishim kerak? Hammayam hozir shu bir hayotda orqasidan shu bir tirikchilikdan nazar yuguratdi. Avval vaqtingiz ko'p edi bolaga tarbiya berishga. Hozir o'sha vaqt o'zi yo'q,
deydi sobiq o'qituvchi. Gulnora ham uning turmush o'rtog'i ham tong qorong'isidan kun botgunga qadar bozorda savdo qiladi. Uy yumushlari va 6-sinfda o'qiyotgan o'g'lining darslarini nazorat qilish maktabni bitirgan ikki qizining zimmasida ekan. Suhbatdan ma'lum bo'lsa, Gulnora bilan birga o'qituvchilik faoliyatini boshlagan qishloqdoshlarining ko'pchiligi hozirda Rossiyaga mardikorlikka ketgan ekanlar. Ammo Gulnoraning aytishicha, hozirda ularning ko'pchiligi krizis deb uyiga qaytib kelyaptilar. Suhbatdoshimiz bir kun kelib Tojikistonda ham yaxshi hayot bo'lishiga umid qiladi.
Masalan, shunchalik taraqqiyot, bundan beri yana bo'lar, qilyapti-ku, bo'ladi.
Der ekan, Gulnora o'shanday kunlar kelganda sobiq o'qituvchilar ham yana qadrdon maktablariga qaytishlariga ishonadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Iqtisodiy qiyinchilik bois maktab partasini bozor rastasiga almashtirgan tojikistonlik o'qituvchi bilan suhbatni eshitdingiz. Xuddi shunday qarorga kelishga majbur bo'lgan o'zbekistonlik o'qituvchilar bilan suhbatni esa avvalgi dasturlarimizda taqdim etgandik, zero bu manzara O'zbekistonda ham uchrayotgan manzaradir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Bundan 65 yil muqaddam Qirim tatarlari o'z uylaridan badarg'a qilingan edi. Qirim tatarlari bir kechaning o'zida yuk vagonlariga ortilib, olis yurtlarga olib ketilgan. Qirim tatarlarini badarg'a qilish amaliyoti o'sha paytdagi sovetlar dohiysi Stalin buyrug'iga ko'ra o'ta shafqatsiz bir tarzda amalga oshirilgani eslanadi. Hozir arxivda saqlanayotgan hujjatlarga ko'ra 183155 kishi badarg'a qilingan. Shundan 151136 nafari O'zbekistonga jo'natilgan. 1944-yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan Qirim tatarlari 1989-yil Gorbachev izni bilan vatanlariga qayta oldilar xolos. Bugunga kelib Qirim tatarlari O'zbekistonni minnatdorlik tuyg'ulari bilan eslamoqda. Qirimdagi Oq masjid, Simferopol shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorchilik yozuvlari bitilgan yodgorlik o'rnatildi. 18 may kuni bu yodgorlik poyi gullar bilan to'ldi.
Hasrat oldum, ey go'zal kun.
1982-yilda Toshkentdagi Nizomiy institutidan bizni Mirzacho'lga paxtaga olib ketishdi. Qirim tatar filologiyasi talabalari ham biz bilan bir barakka joylashdi. Bizdan sal naridagi kolxoz do'koniga ul-bul olgani kirib, rus rassomining Qirim manzarasi degan asari reproduksiyasiga ko'zim tushdi. Olgan narsalarining qaytimiga bu rasmni olib, barakdagi chorpoyamga ilib qo'ydim. Shu payt yonimga bir Qirim tatar talabasi kelib, nega aynan bu rasmni osganim bilan qiziqdi. Men bu rassomning uslubiga qiziqishimni aytdim. Talaba men uchun tushunarsiz bir hissiyot bilan Qirim mening vatanimdir dedi va rasmni sovg'a qilishimni so'radi. Keyinchalik men Qirim tatarlarini o'z uyidan quvib chiqargan Stalin farmoni bilan tanishdim. Ustiga o'ta maxfiy deya unvon qo'yilgan 58-59 raqamli hujjatga 1944-yilning 11-mayida imzo chekilgan. Bu hujjat Qirim tatarlarini rasman vatan xoinlari deya e'lon qilib, ularni surgun holatda ushlab turishni ko'zda tutadi. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Usmon Yusupovning zimmasiga Qirim tatarlarini joylashtirish bilan birgalikda ularga qarshi o'zbek xalqi orasida nafrat uyg'otish vazifasi ham yuklanadi.
Haligi Qirim tatarlari O'zbekistonga kelish oldidan o'sha O'zbekistonda Qirim tatarlarina qarshi qandaydir bir siyosat olib borildi, propaganda yasaldi.
Surgunda dunyoga kelgan Dilovar Usmon gapiradi.
Qirim tatarlari sotqinlar, yomon kishilar kelyapti, sotqinlar kelyapti degan propaganda yasaldi sovetlar hokimiyati tarafidan. Ammo Qirim tatarlari kelganda endi O'zbekistonga eshiklar, vagonlarning eshiklari, hayvon vagonlarining eshiklari ochilganda ularni kutib turgan kishilar qo'llarida shunday tayoqlar bilan, toshlar bilan kutib turganlari haqida gaplar bo'lgan edi. Lekin ular shu kishilarni ko'rganda balalar, qartlar, xotinlar anda bo'lganini ko'rib, toshlari qo'llarida tushib ketgan deganlarda bo'ldi. Ularni non bilan suv berib, non bilan yordam etishdi.
Oqmachitdagi Ismoil Gasprinskiy kutubxonasi rahbari Aydar Emirovga ko'ra, O'zbekistondagi surgun hayotida tatarlar yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham ko'rishgan.
Ba'zida olsiz olmaz her bir jamiyatda çeşit türlü kişiler ola. İyi kişiler ola, yaman kişiler ola. Bazıları ked dediler ama...
Ama biz Tatarlar için Özbekistan'da yaxşı günler köp oldu. Hatta yaxşı degen kelime Kırım Tatar lügatiga aynen Özbekistan'da kirdi deydi Aydar Emirov.
Buna yaxşı sözü mesela bizde evvelde Kırım'da aru deyip aytayekendi. Şimdi yaxşı sözü...
Yine bir suhbat taş. Dilovar Usmonga ko'ra nafaqat lügat belki Qirim tatarlarining dasturxoni ham boygan.
O'zbek ashlari, palov, lagman, manti, shularni o'zimiz bilan olib keldik daqqa.
O'zbekiston biz uchun surgun uyi emas, balki o'z uyimiz kabi qadrdon. Hali ham o'zbek qo'shiqlari quloqimda jaranglaydi, deydi Dilovar Usmon.
Namanganning olmasi onari bor yar yar.
Dilovar Usmonga ko'ra, qirim tatarlarining o'z huquqlari uchun kurash maydoni ham O'zbekiston bo'lgan.
Birinchi mitinglar, birinchi piketlar Bekobod shahrida bo'lganda 66-yilda bo'lgan edi. Ani bik netib tarqatgan edilar ani. Hakimiyatlar militsiya nimalari bilan endi pashar yong'in sindiruvchi mashinalar bilan.
Qirim tatarlarining bu isyoni o'zbek muxolifatchilarini ham ilhomlantirgan edi. 1989-yilda o'zbek shoiri Mirza Kenjabek hali go'zal Qirim olis, hali Tatar uzoqlarda degan satrlarini yozdi. Qirimdagi Oqmachit shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorlik yozuvlari bitilgan yodgorlik ham o'rnatildi. Hukumat o'qlaridan qochib Ruminiyaga kelgan andijonliklarni ilk ziyorat qilganlar ham O'zbekiston suvini ichgan Qirim tatarlari bo'ldi.
Bilasizmi, Andijon voqealari bo'lganda bizning diaspora Timishvaraga borib, onda ular bilan uchrashib, ularga ashlar pishirib, qandaydir nima bo'lganda yordam ishdilar Qirim tatarlari Ruminiyada.
Hozir O'zbekistonda 100 mingdan ziyod Qirim tatarlari istiqomat qiladi. O'zbekiston hukumati ularga chiqish vizasi bermayapti, deydi Dilovar Usmon.
Islom Karimovning siyosatini bir kimniki bu bilmayman. Ularning chiqish nimalari qiyinlashdi hozir. So'nggi vaqtda O'zbekistondan Qirimga qaytib yo'li kelishi, emigratsiya yasashi qiyinlashdi.
Bundan 65 yil oldin o'z uylaridan O'zbekistonga badarg'a qilingan, hozir esa o'z vatanlari quchoqida yashayotgan Qirim tatarlari bir kun tuz ichgan joyinga 40 kun salom berish kerak degan fikrda sobit.
Yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan va 1989-yil Gorbachev izni bilan vataniga qaytgan Qirim tatarlari bugun Qirimdagi Oqmachit shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorlik yozuvlari bitilgan yodgorlik o'rnatdilar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dunyo bo'ylab iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar yer yuzida yangi kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu fikr kuni kecha Londonda e'lon qilingan hisobotdan o'rin oldi. New Scientist gazetasida e'lon qilingan bu hisobotga ko'ra, insoniyat issiq urush, yurak xuruji, salmonellyoz va hashoratlar chaqishi bilan bog'liq yangi kasalliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda va bu kasalliklar oldida chorasiz qolmoqda.
Tobora globallashayotgan dunyo dasturxonida irsan o'zgartirilgan yemaklarning o'rin olayotgani ham inson salomatligi uchun tahlikali vaziyat yaratmoqda. O'zbekiston genetika institutida tadqiqot olib borayotgan olimga ko'ra, O'zbekiston uchun genetik o'zgartirilgan ovqatlar hali veri tahlika uyg'otmaydi.
Unaqa vahima qiladigan narsa emas. Kasallik keltirib chiqaradi degan narsa. Genetik modifikatsion degan gap bu har xil ma'no tushuntiradi. Uni ko'p bizni tushunishimiz bo'yicha, masalan, biz genetik biz har xil masalan viruslar bo'lishi mumkin, boshqa narsa kelishi mumkin, lekin geni o'zgartirilgan bilan u odamga kasallik chaqirmaydi. Bitta uni juda molekulyarlarning genetik nimalari ko'pdi. Har xil nimalar bor, nukleotid pasadinslar bor, o'shanda narishini bo'lishi mumkin. Uni masalan bir oziq-ovqatni kelib uni yeb odamdan kasal bo'ladi degan gapga men biz masalan kak mutaxassisman, men o'zim men ishonmayman unaqa bo'lishiga.
O'zbekiston genetik institutida tadqiqot olib borayotgan olim fikrlari edi. Mo'tadil issiq o'lkalarda sovuq bo'lishi, doimiy sovuq o'lkalar havosining iliqlashuvi oqibatida yuzaga chiqqan yangi va yangi kasalliklarni bartaraf etish kishilik jamiyati oldida birlamchi vazifaga aylanganday. Irsiy muammolar va inson salomatligi bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik professor Rustam Muhammedov fikriga ko'ra, tarixan yopiq shaklda yashab kelgan Markaziy Osiyo aholisi uchun tashqaridan keladigan oziq-ovqatlarni nazorat qilish ustuvor bir vazifadir.
Butun jahon oladi, sotadi degandek import ham qiladi mahsulotlar, Amerika ham, Yevropa ham import qiladi hamma joylardan, to'g'rimi? Lekin o'sha nazorat kuchli bo'lsa, hech qanaqa kasallikni kirib kelishi nima cheklanadi. O'sha Yevropa ham cheklaydi, deb tekshirishadi. O'zbekistonda ham shunaqa samolyotdan tushishingizdan sizlarni sizni vrach kutib oladi. Gripp olib kelmadingizmi yoki boshqa olib kelmadingizmi? Nazorat kuchlidi.
O'zbek sog'liqni saqlash tizimi sanitariya epidemiologik xizmatlari uchun inson salomatligi birinchi raqamli ustuvor vazifa bo'lmas ekan, yangi paydo bo'layotgan kasalliklarga qarshi kurashish mushkul.
Bu kasalliklarni, ya'ni bakterial virus kasalliklarini O'zbekistonda bor, aniqlaysizmi? Haligi oshqozon kasalliklari bakteriyasini chaqiradigan, ya'ni salmonellyoz hammasi kontrollirujemy O'zbekistonda. Testlarimiz kontrol qilib turadi. Mollardan, bolalardan yuqadigan kasalliklarda juda kuchli bo'lsa kontrol, test kontroli juda kuchli.
Professor Rustam Muhammedovga ko'ra, vrachlar ko'pincha sabablarga emas, balki oqibatlarga qarshi kurashib keladi.
Yo'q, Sog'liqni saqlash vazirligimizning tomonidan juda hozir har xil hujjatlar chiqarib qo'yadi. Testlarga murojaat nima qilishadi? Shu hammasi kontrolda.
Londonlik olimlar hisobotiga ko'ra, yangi kasalliklar eng avvalo iqlim o'zgarishi bois paydo bo'lmoqda. Masalan, 2003 yil yozidagi jazirama issiq Yevropada 70 ming kishining yostig'ini quritdi. Ilmiy taxminlarga ko'ra, 2040 yilga borib Yevropaning o'rtacha yozgi doimiy harorati 2003 yil darajasida bo'ladi. O'zbekistonlik professor Muhammedovga ko'ra, olimlar iqlimni o'zgartirish borasida ojiz. Iqlimga moslashish esa million yillarni o'z ichiga oladigan uzoq bir jarayon.
Endi havoni o'zgarishimi, issiq bo'lib ketyapti yo sovuq bo'lib ketdi, notabiiy.
Havoni o'zgarishi endi hammasi oladi. Men buni rasmiy olmayman. Havoni o'zgarishi endi o'zgaradi, hamma joyda o'zgaryapti. Amerikada ham, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham. Unga bir rasmiy olmaysiz, uni o'zgartira olmaysiz. Million yillar kerak uni moslashishga. Ko'p vaqt kerak.
Suhbatdoshimizga ko'ra, globalizm unsurlaridan biri bo'lgan erkin migratsiya ham kasalliklar kelib chiqishi uchun sabablardan biri bo'lib qolmoqda. Ota-bobolari 100 yillar davomida bir joyda muqim yashagan odamlar o'z uylaridan 10 minglab kilometr uzoqlarga borib yashashmoqda. Ularning irsiy xaritasida yangi muhit haqida bilgilar va himoya unsurlari yo'q. Shuning uchun ham iqlim o'zgarishi bilan bog'liq yangi xastaliklar muhojirlar orasida ko'p kuzatilmoqda.
East or west home is best degan narsani bilasizmi?
Sharq-u g'arb o'z yo'liga, ammo o'z uyingdan yaxshisi yo'q. Organizm o'zini o'zi uchun tanish muhitdagina yaxshiroq himoya qila oladi, deydi Muhammedov.
Yer yuzida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar ortidan yangi kasalliklar kelib chiqmoqda. Bu fikr kuni kecha Londonda e'lon qilingan hisobotda o'rin oldi. Hisobotda keltirilishicha, insoniyat issiq urushi, yurak xuruji, salmonellyoz va hashoratlar chaqishi bilan bog'liq yangi kasalliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Hamkasbimiz ana shu xabar ortidan o'zbekistonlik mutaxassis bilan suhbatlashdi. Bu suhbat ortidan hozirlangan lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Endi esa yana bir bor dunyoda, Markaziy Osiyoda hamda O'zbekistonda bo'lgan eng muhim voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi AQShni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Bolqon safarini boshladi. Shri-Lanka prezidenti Tamil yo'lbarslaridan to'liq g'alaba qozonilganini e'lon qildi. Meksikadan tarqala boshlagan o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganlar soni bir kunda 1000 kishiga ortdi. Bugun Bishkek shahar Sverdlovsk tuman sudida o'zbek qochqini Sherali Hamdamovdan boshlangan mahkama jarayonining 29 mayga qoldirildi. O'zbekistonda psixotrop moddalar kontrabandasidan shug'ullangan Afg'oniston fuqarosi ozodlik dan mahrum qilindi. Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dallarda chigit ekish va g'o'zani yegana qilish ishlariga jalb etilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari va bu xabarlar ortidan hozirlangan lavhalar bilan istalgan vaqt uchta www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana ozodlik eshitirishlarini tinglash mumkin bo'lgan to'lqinlarni yodingizga solamiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kHz, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimizning birinchi qismi shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.